Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани дами и господа радиослушатели, другарки и другари, драги пријатели, нека ви е среќна, берикетна новата 2017 година. Да сте ни здрави, живи и весели и за нови искушенија подготвени, оти пред нас е летото во кое наново ќе треба да се фатиме во костец со сите реалности, немири и лоши сништа што ја чинеа нашата досегашна реалност. Посебно на овој лимбо простор, на ова наше мало буниште кое со сите салтанати е типичен дел од глобалната невесела слика, која не остава и натаму во чекалницата на подоброто утре. Во очекување на зраците светина што треба да ни го испистрат светогледот, да ни ја вратат вербата во здравата мисла.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
И во една ваква типично првоинуарска расположба, кога прстите со молскавична брзина сипаат убави желби под тастатурите од современите електронски уреди, она што нам ни се чинеш уместно е наместо класичната новинарска ретроспектива на минатите дни, да ви ги понудиме видувањата и размислите на луѓето, творците кои со сите сили стремеа кон разубавување и плодотворност на времето во кое битисаме. Започнуваме со Дарија Андовска, универзитетски професор, композиторка и македонски музички амбасадор во светот.
2016 година како да ескалираше, како да го постигна врвот на една зомбификација што ни се случува прилично долго време, предизвикана од едно ментално, емоционално, носен и само наложено ембарго, зашто сме заложници на болни умови. Од друга страна, па, некако во 2016 и се пробуди свеста, имаше редукција на тој еден стаден страх, па и дури некаква победа на тој активната импотенција. Заредно се тоа има влијание на сите и во приватен живот и во професионален живот, мислам дека сите чекаме нешто да превагне, никаде да мрдне, да ни тргне. Everybody
knows me now. Митко Гогов, граѓански активист, поет, конзул и председател на Песничка република.
Особено ми е драго што завршува ова 2016 година. Пу-пу да не се повтори. Година на тешка транзиција и целосно губење на сите можни поставени човечки вредности. Од една страна пак видовме обединување на независната и слободната мисла. Тоа ме прави горд што стоев на таа страна, што дополнително кај мене остави впечаток и мотив дека може би бевме најдобри досега во борбата за враќање на она што се вика желба за промени.
Арбен Бенишачири, музичар, пејач кој со своите нон-стоп ни го дари хитот «Револуционерната нема правда, нема мир».
Ништо повеќе не е нормално, барем не беше оваа 2016 година. Сходно на целата таа ситуација, во април месец, ја изведох една песма која ја насловив како «Нема правда, нема мир». Песната доживеа изредно голем успех и кај оние кои што ја подржава и се допаѓаше, и кај оние кои што гледаа со презир на таа номер, меѓутоа не можеа да го занемарат факту дека таа песма постои и е тука, таква е, таква е. Уште издадам албум со Златко Ериджански, наслан како добро. Господи, да работам активно на новиот албум, да имам 5 број наступи лево и десно и да тоа помине туку така. Сите уметници кои што се наоѓаат во овој век, како и секаде на светот, да заслужуваат барем малку почит за уважение и труд.
Будем до зори, а не сум баш и толку млад. Вера Милошевска Јосифовска, пејачка на групата Љубојна.
2016 година ќе ја паметам пред се убави нешта, затоа што ова е јубилејна година за Љубојна, ова е 15 годишнината од нашата работа до сега, исполнета со многу труд, многу трпение, нешто бејќи енергија, нешто бејќи начини, средства, на вистина, нешто бејќи и лична сила, и љубов, и емотивна сила за да се дојде до тоа што, до кое што Љубојна сакаше да дојде, а тоа е да создаде музички бренд од својата музика, од својот звук. работеше на потрпни на различни албуми за да дојде до Сублимат кој го издаде оваа година, кој се вика Радио Љубојна и кој на вистина ги заслужува сите наши музички патувања.
Никола Коджабаши, композитор за чии творби британските, читај воопшто европските, музички и театарски критичари, не ги штедат убавите зборови. Повеќе од заслужено.
Обидуваме, се надевам сите да живееме најмногу во сегашноста, или барем таа порака сакам да ја испратам. А вака ретроспективно кој ќе погледам на обштествено ниво, мислам дека светот станува се поголема глобална баруштина, во која владеат игнорантност и глупост. Ама за среќа тоа е многу добра причина за повеќе хумор, бидејќи тоа е единствениот излез. Малку да се насмееме на сметка на глупоста, на нашата глупост, не само на туѓата. А ова се што се случува во обкружението ни светско, почнувајќи со изворот на американски председател, политиканските кризи во Македонија, тоа е се многу смешно, меѓутоа станува се потрагично, слушајќи што се случува и дека се губа човечки живот и дека се глуе таква омраза која се надевам дека ќе секне.
Тања Кочовска, актерка која во очекување на зимскиот преоден рок живееше со 300 на сат, катадневно трчкајќи од театарот за деца и младинци преку мост до Македонскиот народен театар.
2016-та, преубава година. Преубава година зашто ми се случија три многу убави работи, односно три представи во Македонскиот народен театар. Тоа е Чикаго, животот е прекрасен и последната представа е Тартиф. Навистина бев добра. Добив големи аплаузи. Меѓутоа, додека станав добра, поминав една голгота, не биде на голгота. На приватен план не ми се деси ништо посебно, значи никој не ми се застиѓа, немам никаква врска, значи парискиот наш, кој што е 94. Само жаме за децата. И сите млади, насмеани, дотерани, како излезени од MTV,
со големи планови и мали. Петар Младеновски Пеце, радиоводител, пејач и басист на Сенародните забавувачи, инструменталната банда Суперхикс.
И се слушаше на најнестабилните години кои што ги паметен, несреден амбиент и политички, па и економски позволени за нашата драга мала Република Македонија. Година полна со загарен воздух и со тоа 10 шипнички во воздух. Година во која изгубивме многу артисти и на локално ниво, и на глобално ниво, на напуштени дели кои тоа приемци кои се не.
Илинка Делчева, дипломиран инженер за заштита на животна средина, умно перо од социјалните мрежи и безрезервно влюбена во животот.
2016 ќе ја паметам по смртност. Времето, местото и атмосферата во која дознава со смртта на Дејвид Боуи, на Принс, на Леонард Коен, се цели расказ. Туку многу познати уметници заминаа во вечност, што почна да ги зезам своите блиски пријатели кои се занимаваат со уметност, дека најголем успех годинава ќе им биде ако ја преживеат. Како никоја друга година до сега, оваа сакав да ја убрз. Секој месец една недела да живее, другите сакав да пролетаат за час. Револуции, избори, погано, лудило, лошотило, клаги, измами, лицемерство, сето тоа сакам да го заборам. Се радував на искрено шаренил.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. И овде вртиме нова страница. Сега најпрвин со Гогов.
Уметничкиот порив и креативниот револт кај сите нас културни работници во државата крие една нова светлина на крајот на тунелот. Ќе биде подобро. Мора да биде подобро. 2017 година е година во која фрлам семка надеж дека навистина можеме да станеме подобри и поосветени, потолерантни едни спрема други, а и повесели.
И потем со Дарија Андовска.
Континуирано го посакувам тоа да има повисока свест и поголема свестност, почувајќи секој лично од личниот микрокосмос, па тоа прогресивно да се шири за некако глобално будење, за тоа што не само што ќе се изгубиме и себе си, но ќе се изгубиме планетата. One mean guitar, I guess I'm just
somebody who... И вера полна срцевина од љубовина.
Не памтам некогаш во историјата, воопшто на светот дека имало некои попрекрасни, поубави времења, но сте надева на подобри времења, послободумни и порелаксирани, тоа многу често во светот го гледам, но кај нас се уште го немам забележано, а тоа е одење по улица и забележување на сметката, на некои од минувачите. Ке врти еден враг, претопени у средината стојат и тие што се против вак. Позицијата е мат, со секој повлечен поднек, тој ховнили души биги.
Папеце, Суперфикс.
Обичајно што ме пилиш, тој е тој имам пилиш. Ќе кажеме да не очекувам ништо подобро, очекувам еден матен политички амбиент, нефреден. Ова следна 2017 година се многу турбуленци на тој план. Што се однесува до чистој воздух, не го очекувам. Ке продолжи да се пушиме и во ова политичка магла, или во политички смок, и економски смок, и обществен смок, и воопшто во смогостно што не се случва со воздухот.
Во продолжение повторно и Бениша Ќири.
Искрено како борец за демократија и како слободоумен и правдолюбив човек се надевам дека ова лудило ќе заврши, дека 2019 година ќе ни донесе на прво место слобода, ќе ни донесе правда, а после тоа ќе ни донесе можност за секој да се бави со својата работа и да не паметуваме, да немаме потреба да се бавиме со политика, а дефинитивно сме најполитизираниот народ што може да постои на ова земјна топка.
Илинка сечена, лепена и монтирана Делчева.
Нека ни е со среќа новата, не знам што ќе ме спаси, те мрак.
И конечно, Куџабашија помладиот.
Сакам да имаме добра мисла и да веруваме дека до година ќе почнеме да се регенерираме, малку повеќе да се соочуваме со вистината, а не со верзии на вистината кои ни се кажани, прераскажани и закажани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Крајот на денешното прво годинешно издание на вестите на Радио Слободна Европа, програмата на македонски јазик. Уште еднаш, нека ни е среќна, берикетна, послободна, полјубовна и поумна годината ни нова 2017-та. Ве поздравуваат и со убава мисла од студиото во Скопје, ве оставаат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.